Mulțumesc. Repet, Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă bucur din toată inima să vă revăd. Sunteți oameni speciali și tot ce s-a întâmplat ieri și astăzi pentru mine sunt niște experiențe care au înnobilat sufletul meu și ori de câte ori am posibilitatea să vin în mijlocul dumneavoastră, să știți că este o bucurie deosebită. Nu sunt cuvinte de complezență, ci sunt cuvinte izvorâte din adâncul inimii mele. Și port amintiri frumoase aici cu dumneavoastră, de la ultima, cred că la începutul anului 2017. Bine că nu m-a schimbat în decembrie, să nu se înceapă anul cu mine, să sfârșească cu mine. Însă vreau să vă spun că aș vrea în dimineața aceasta să vă împărtășesc un cuvânt recomandat de frații care m-au invitat și pentru că sunt un om supus și ascultător, mă voi conforma temei propuse pentru ziua aceasta și anume binecunoscuta întrebare pe care probabil că majoritatea dintre dumneavoastră o cunoașteți și anume, ce lași în urma ta? Înainte de a intra în dezbaterea mesajului biblic, vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă aveți bunăvoința, să vă ridicați pe picioare și eu am să citesc un singur verset care va reprezenta teza biblică pentru mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. La Ieremia, capitolul 2, citesc versetul 23, pagina Biblie pentru cei care au păstrat încă ediția Cornilescu, 738, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Cum poți să zici și nu m-am dus după Baal. Vezi urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers, drumurile și le încrucișezi. Repet a doua parte a versetului. Privi urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. M-am trezit astăzi de dimineață cu o mică răceală, însă vreau să vă spun că mă rog lui Dumnezeu ca de dincolo de oboseala și starea aceasta de răceală, de neputință fizică, să se prefacă într-o tărie pe care Dumnezeu mi-o va da în mesaj și cuvântul său și toți care suntem aici la finalul slujbe religioase, să spunem, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Spunea cineva că cea mai nereușită predică este predica acelui om care atunci când pleacă din biserică, vine cineva la el și spune, frate, mi-a plăcut cum ai predicat, ai avut o predică bună. Și cu anii mi-am dat seama că este o mare realitate. Dacă cineva vine și spune, mi-a plăcut predica, am ajuns la concluzia că e cea mai nereușită predică pe care poți o ai. Dar, dacă vine cineva la tine și spune, frate, mare-i Dumnezeul despre care tu mi-ai predicat, este cea mai bună predică. Așa că voi vrea în dimineața aceasta, fiecare dumneavoastră care sunteți aici, la finalul slujbei, să veniți și să spuneți, mare-i Dumnezeul despre care s-a predicat. Pentru că rolul nostru nu e altul decât să-L arătăm pe Iisus. Și dacă ați vrea să vorbesc despre lucruri pământești, nu mă pricep așa de bine. Dacă aș vrea să vă țin o lecție de omiletică, nici la asta nu mă pricep așa de bine. Dacă vreți să vă țin o lecție din domeniul juridic, în parte poate mă pricep. Dar vreau să vă spun că în ziua aceasta vreau să vorbesc despre preiubitul sufletului meu, despre Iisus Hristos din ceruri. Și dacă ce te-a adunat și ce te-a adus să vii aici în dimineața asta este una cu ceea ce vreau eu să spun, poți să spui, vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Frații mei, și ieri la interviu am încercat să spicuim câte ceva cu fratele Bebe, despre această întrebare, însă aș vrea în ziua aceasta fiecare dintre noi să ne poziționăm într-un mod cât se poate de realist, oferind un răspuns sincer și realist cu privire la această întrebare, și anume, ce lași? Fiecare dintre noi pe pământul acesta, cred că dorim să de la cei care pleacă înainte de noi. Dacă, de exemplu, ești un fiu, dorești din toată inima că atunci când părinții vor pleca, că asta este legea firescului și omenescului, din țărână am fost făcuți, în țărână să ne întoarcem, doresc să ai părinți care să lase ceva, nu-i așa? Un patrimoniu, un imobil, adică o casă, un teren, o mare, ce? Și lucrul ăsta se poate materializa pe două căi. Fie prin moștenire testamentară, fie prin moștenire legală. Adică fie că ți-a scris părintele un testament, un legat, se mai numește el în domeniul juridic, și spune, vreau ca fiul meu să-i las asta. Fie nu ți-a scris nimic, dar pentru că legile sunt deja ele preventive și au un conglomerat de legi vis-a-vis de tema aceasta succesiunilor, aștepți cu nerăbdare să vezi dacă poți intra în proprietatea acelor lucruri. Apoi dacă sunt probleme, chiar ieri am primit un telefon de la cineva, frate, ce să facă, uite, a murit cineva și defunctul are 4 fii. Unul din fii a decedat și prin reprezentare vine nepotul. Ce fac și cum trebuie să procedăm? Și am încercat să-i dau câteva răspunsuri. Însă ce vreau să vă spun în ziua aceasta, dragii mei, este următorul lucru. Nu vreau să vorbesc despre moștenirile pământești materiale. Deși într-un fel sau altul și ele reprezintă un soi mai puțin intensificat de dorință pentru viața noastră, nu poți să spui că nu te interesează deloc lucrul ăsta, cu toții trăim pe pământ și avem nevoie de lucruri. Însă în ziua aceasta aș vrea să vorbim despre o temă care să vorbească în mod special despre o moștenire spirituală pe care noi trebuie să o dobândim și la rândul nostru, pentru că și eu și dumneata suntem doi oameni muritori, efemeri, trecători pe pământul acesta, să lăsăm în urma noastră ceva. Să știi că nu-i prea prematur, nu-i prea devreme să te gândești de la 20, 25, 30 de ani, mai devreme, mai târziu, la același în urma ta. Uneori noi așezăm întrebarea asta doar spre amurgul vieții omului, spre crepuscul vieții lui. Când se află spre finele vieții, mă gândesc. Dar să știi că e atât de nepotrivit să te gândești atunci. Și cred că întrebarea aceasta ar marcheze și să ne frământe pe fiecare dintre noi încă de acum. Orice vârstă ai avea, în orice etapă a vieții te afla, cred că bine ar fi să spui pe inimă această întrebare și să încerci în ziua aceasta să-ți dea un răspuns. Tu ce lași în urma ta? Știi că ești trecător. Și până la urmă moartea este atât de imprevizibilă. Luna, cred că acum 2 luni de zile am fost la o înmormântare să slujesc. La mine în Dâmbovița e cam o lege. Aproape la mai toate înmormântările frații mă cheamă să predic. Mai mult la mormântări decât la nunți. Nu știu de ce. Deci au observat ei lucrul ăsta la mine, da. Eu mă bucur că pot să fac lucrarea lui Dumnezeu. Și am fost, dragii mei, la o mormântare, o tânără de 26 de ani, venise din capitala Europei, adică din Belgia, să-și ia deja și făcuse o stare materială bună și să se mute în Belgia. Și numai că planurile noastre uneori nu izbutesc în niciun fel. Și niciodată viața noastră nu seamănă cu dorințele pe care noi le-am creat. Ai avut o vreme în care te-ai gândit că viața va arăta într-un fel. Ai venit în Italia aici și te-ai gândit că viața va arăta altfel. Dar uite că și aici sunt necazuri și aici sunt probleme. Și vreau să vă spun că, întorcându-se în România, mai avea câteva zile să plece în Belgia, pregătise totul să plece și în noaptea de dinainte de a pleca, a trecut în veșnicie. N-a avut nicio problemă, n-a avut nicio boală. Pur și simplu, doctorii au spus că s-a anecat cu salivă. N-au știut să-i dea vreun diagnostic. Pentru că viața e atât de imprevizibilă. Cred că întrebarea din dimineața aceasta face sens. Ce lași în urma ta? Ce las? Cam așa o să fie structura acestei teme. În primul rând, voi vorbi despre portretul acestei întrebări, adică cum arată răspunsul la această întrebare sau trăsăturile ei, apoi voi vorbi despre rolurile sau ce efecte are această întrebare, ca ulterior să vorbim despre categorii sau o simplă clasificare a urmelor și vom vedea mai târziu despre ce vreau să vorbesc. Însă în ziua aceasta, dragii mei, aș vrea să vorbesc în prima fază despre portretul acestui răspuns. În primul rând vreau să vă spun că și toate vor începe cu litera I. Eu le așez sistematic ca să plecăm și să le ținem bine minte. În primul rând, în spectrul portretului acestei întrebări, dragii mei, vreau să vă spun că întrebarea aceasta este una inevitabilă. Inevitabilă. Sau teologică, adică face parte interioară, intrinsecă din ea. Că vrem sau că nu vrem pe pământul acesta, noi lăsăm o urmă. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Nu ți-ai propus niciodată pe pământul acesta poate să lași o urmă. Ai zis, eu vreau să trăiesc sub un puternic anonimat. Eu nu vreau să fac nimic cu viața mea, eu nu vreau să realizez nimic. Pur și simplu eu vreau să trăiesc ca o simplă umbră care se perindă pe pământul ăsta. Apoi se stinge negura vremii la 2 metri sub pământ, fiind îngropat pe pământul acesta. Numai că nu se poate, dragii mei. Și dacă vrei sau dacă nu vrei să știi că pe pământul acesta și eu și dumneata, când am apărut în existența aceasta biologică și Dumnezeu ne-a dat suflare de viață, să știți că fiecare dintre noi am intrat pe tărâmul acesta, în drumul acesta, drum care lasă în spate urme, drum care lasă în spate niște semne distinctive, drum care lasă în spate, dacă vreți, niște repere. Și vorbește atât de bine și despre mine și despre tine. Și la vârsta aceasta pe care dumneavoastră o aveți și pe care eu o am, este o vârstă dincolo de care vreau să vă spun că unii ascultă niște urme, mai multe sau mai puține, în funcție de cât Dumnezeu ne-a dat până la ora aceasta să trăim. Mai puține urme, mai multe urme, habar n-am să știu câte urme în dreptul fiecăruia. Dar să știți că în orice segment de activitate al vieții, fiecare dintre noi lăsăm niște urme. În spectrul eclezial, la nivel de biserică, noi lăsăm niște urme în calitate de membri, de slujitori, de pastori, de predicatori, de cântăreți sau de orice alt om care face sau nu face o slujbă publică în casa lui Dumnezeu. La nivelul familiei lasă o urmă. În familie, în casa părintească, apoi întemeindu-și viața de familie, față de soție, față de copii. La nivel societar tu lași o urmă. În domeniul profesional, oriunde lucrezi, noi lăsăm în spatele nostru niște urme. Și întrebarea pe care vreau să o pun este următoarea. Ce urme ai lăsat în spatele vieții tale? Ce te recomandă? Pentru că trecutul tău este cartea ta de vizită. Este, dacă vrei, autobiografia vieții tale. Este, dacă vrei, caracterizarea vieții tale. Eu aș putea să vin la dumneavoastră să vă întreb cum sunteți, ce faceți și cum arată viața. Și aș putea să împodobiți viața dumneavoastră în tot felul de zorzoane și cuvinte omenești. Și în tot felul de eufemisme și cuvinte bine alcătuite și meșteșuri. Vreau să vă spun în ziua aceasta că întrebarea aceasta este atât. Pentru că întrebarea aceasta nu poate ocoli nimeni niciodată. Urme lași eu, urme lași și tu. Deci, prima trăsătură este aceasta. Că vrei sau că nu vrei, lași niște urme. Și dacă tot lăsăm niște urme în spatele nostru, ce urme lăsăm în spatele nostru? Pentru că asta dau sau nu calitate vieții noastre spirituale și pământești. A doua trăsătură a acestei întrebări este următoarea. Inevitabilă sau inerentă în viața de credință ideea de a lăsa urme, vreau să vă spun că întrebarea aceasta este o întrebare individuală. Se uită omului Dumnezeu pe nume Ieremia, profetul lacrimilor, primind o însărcinare de la Dumnezeu să se ducă să evangelizeze poporul Israel care s-a dus în rătăcire și a căzut în idolatrie. Și s-a dus după și el prorocește, vorbește despre Dumnezeu. Îi cheamă pe oameni la Dumnezeu, dar cei mai mulți oameni nu înțeleg, ca și astăzi, în zilele noastre. După aceea vreau să vă spun că omului Dumnezeu, Ieremia, primește o însărcinare de la Dumnezeu să scrie acest verset din Sfânta Scriptură și anume, privește-ți poporul al lui Dumnezeu, urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Și atât de puternic și în dreptul meu și în dreptul tău în ziua aceasta. Dar subliniez, dragii mei, un pronume acolo apărut în Biblie, foarte sugestiv. Zice, privește-le. Și dacă ar zice privește-le, înseamnă să le privești urmele altora. Corect ce spun eu? Însă nu spune așa. Cum spune? Priveșteți urma pașilor în vale. Adică priveșteți urmele tale. Pentru că suntem tentați de multe ori în viața aceasta să privim spre urmele lăsate de alții și să-i judecăm. Și Dumnezeu ne spune nouă în ziua aceasta, treaba ta nu-i să privești urmele lăsate de părinții tăi. Nu-i să privești urmele lăsate de mamă, de tată, de pastorul bisericii, de comitetul bisericii, de cântăreții, de grupul de laudă și închinare, de nu știu ce alți prieteni, vecini, dușmani. Noi trebuie să ne privim viața noastră și urmele impregnante de noi pe solul și pământul inimii și vieții noastre. Dar trăim o vreme ciudată, stimați creștini, și o spun cu durere în inimă, o vreme în care, în loc să ne mai să privim spre noi înșine, ne privim totdeauna spre alții. Și Dumnezeu vrea să ne mute în ziua aceasta privirea dinspre alții spre noi. Pentru că atâta vreme cât stăm cu privirea pironită, țintuită către alții, uităm de propria familie și de propria ogradă și ne uităm totdeauna cu un ochi ciudat, sicofant și judecător la adresa altora. Și Dumnezeu ne spune în ziua aceasta, priveșteți urmele tale! Și privește-ți văile în care ai ajuns. Că dacă n-ar fi fost vorba de văi, nu ar fi spus privește-ți urma pașilor în vale. Poporul Israel nu trebuia să fie în vale. Poporul Israel trebuia să fie pe munte cu Dumnezeu. Dar valea este o expresie metaforică a căderilor morale. Valea reprezintă, dacă vreți, dragii mei, situarea spirituală a vieții lor într-o poziție și de degradare morală și spirituală. Ce urme lași în viața ta? Nu ce urme au lăsat părinții tăi. Ne mândrim uneori și ne bucurăm spunând, părinții mei au fost credincioși. Da, slăvit să fie Domnul, zic, dar nu-i suficient. Spunem uneori, ruda mea este, nu știu ce, om al lui Dumnezeu, prietenul meu este un om al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne spune în ziua aceasta, tu ce fel de om ești? Analizează-ți viața ta! Privește spre familia ta, privește spre tine însăți, privește spre tine însuți până la 30 de ani. Ce urme ai lăsat până la 40 de ani? Ce urme ai lăsat până la 50 de ani? Până la 60 de ani, mai mult sau mai puțin de atât? Asta ar trebui să fie întrebare. Dar lumea nu ne învață astăzi asta. Toți în mass media, pe internet, la televizor, oriunde privești, oamenii vorbesc despre alții, dar mai puțin despre ei. Și bine ar fi să ne dea Dumnezeu în ziua aceasta o porție serioasă de realitate duhovnicească și de decență spirituală. Să înțelegem că ar trebui să mă privesc pe mine însumi și nu pe alții. De mult nu mai aștept de la oameni. De mult nu mai privesc către ei. Și cred că asta este un semn de maturitate spirituală. Atâta vreme cât aștepți de la alții, tu nu ești decât un biet cerșetor și un om care n-a înțeles prea multe de la viață. Dar omul care a înțeles pe Dumnezeu, el nu mai are așteptări de la oameni, el nu mai are așteptări de la semeni și el are așteptări de la Dumnezeu și de la el însuși. De-aia să plâng foarte mult de multe ori, frate, eu sunt dezamăgit și eu îi întreb, dar de ce ești dezamăgit? Zic ei, sunt dezamăgit de unul, de altul, că am avut așteptări de la el, dar Biblia spune, blestemat e omul care se încrede în om, ca se abate inima spre rău. Dar tu de ce ești dezamăgit? Într-o zi, am fost invitat într-o familie și printre alte discuții, sora aceasta, asistent medical, foarte indignată în sufletul ei, că era dezamăgită de activitatea pe care unul din slujitorii Bisericii lui Dumnezeu a derulat-o într-o anumită evanghelizare. Și era foarte supărată și nu știu ce cuvinte ar fi spus și era foarte mâgnită în sufletul ei. Și spunea, nu știu ce să mai fac, nu știu ce să mai cred. Și am spus, soră, tu nu trebuie să ai așteptări de la alții. Tu trebuie să ai așteptări de la tine. Noi vrem să schimbăm pe alții, dar nu putem să ne schimbăm nici măcar pe noi. Și atunci știți ce spune înțeleptul Solomon? Biruitor și puternic, nu e cel ce știe să dea replica și să închide gura altora, ci e cel ce știe să-și pună frâu gurii lui. Biruitor și un om echilibrat și stăpânit este acela care atunci când are toate motivele să jignească, firește vorbind, să dea o replică acidă, se înfrânează și spune de dragul lui Iisus Hristos voi tăcea, pentru că într-o zi Dumnezeu din cer îmi va face dreptate. Când David a pășit pe treptele împărăției și a ajuns rege, Unul neînsemnat pe nume Shimei a început să-și bată joc de el și să... Ar fi putut atunci David să se uită de omul ăsta și să spună: bă, dar cine ești tu, mă, să mă disprețuiești în halul ăsta? Tu ești un nimeni, o slugă, un rob, eu sunt regele împăratului Israel. Cum poți să vorbești așa la adresa mea? Dar zice David: nu, că nu se știe de ce Dumnezeu o fi îngăduit lucrul ăsta în viața mea. Și mai bine tac, și mai bine ajutorul Domnului. Și a trecut David printr-un de mare. Și dacă veți studia Biblia, veți vedea că pe drumul și pe dealurile pe care a urcat David când fugea de frica lui Absalom, a fiului său, e același drum pe care a urcat Iisus Hristos în aceeași manieră, cu lacrima pe obraz și desculț, pe dealul Golgota, pe muntele Măslinilor. Pentru că vreau să vă spun că David a înțeles un lucru: răzbunarea rămâne a Domnului. Saul, un alt vrășmaș de-a lui David, cât rău nu i-a făcut Saul lui David. Și ar fi putut David de atâtea ori să spună: Domnul pe mine m-a uns împărat. Dar l-a lăsat pe Dumnezeu să se răzbune. Și a lăsat o urmă. Știți ce urmă? Urma iertării, deși trăia pe vechiul legământ, când era legea leviratului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și el a fost omul care a scris: eu scriu nu răzbunare, eu scriu iertare. Ce urmă lași în spatele vieții tale? Să știți că la finalul vieții, știți ce a spus David? Citiți în 2 Samuel 23. Duhul Domnului este peste mine. Astea au fost ultimele cuvinte la finalul vieții lui, pentru că a știut să lase o urmă frumoasă. Și zic: Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Așa că în spectrul portretului acestei întrebări, dacă în primul rând spuneam că acest răspuns este un răspuns inevitabil, că vrem sau că nu vrem, lăsăm o urmă, indiferent cum ar fi ea. Apoi am vorbit și despre faptul că nu doar că e inevitabil răspunsul la această întrebare, mai mult decât atât, ce am spus eu? Credeți că nu știam, dar am vrut să văd. Spuneam că întrebarea aceasta este una individuală și subliniam pronumele acela: privește-ți urmele tale, nu pe ale altora, că specialiști suntem în ai privi pe alții, dar nu pe noi. Și apoi vreau să vă mai spun un lucru. În parte, să știți că ultima trăsătură acestui răspuns la întrebare este următorul. Urmele pașilor vieții noastre sunt ireparabile. Ele se mai numesc imuabile. Adică ele nu pot fi șterse, nu pot fi date la o parte, ele nu pot fi dispărute, negate, da. Dar asta nu înseamnă că dacă tu le negi, ele nu există. Urmele rămân. Ele sunt în parte ireparabile. Mulți spun: frate, e adevărat, acum 10 ani nu știu ce rău am făcut eu. Că țara noastră și noi toți aici, cred că majoritatea suntem, sau dacă nu toți, înțelegeți limba română măcar, dacă nu suntem toți, da? Slăviți să fie Domnul. Deci toți suntem români aici. Și vreau să vă spun, dragii mei, că România se declară, acum a mai scăzut procentul, vreo 96% oameni credincioși. Dar în ultimii 50 de ani știți câte avorturi? Peste 25 de milioane de avorturi. Bisericile s-au gălit, se rup, se mulțesc crâșmele. Ba, de curând a fost că soția mea e din zona Moldovei și am fost de curând în Botoșani și vreau să vă spun că am rămas uimit să remarc ceva ciudat în Botoșani. Multe crâșme. Băi, de așa nu se mai ceartă niciodată. Și se înmulțesc ca ciupercile după ploaie. Și ne numim creștini. Familii dezbinate în 2010 au fost, dintre care cele mai multe în primii 3 ani, și ne numim creștini. Sunt niște urme pe care nu ne putem contesta. Laudăm că suntem creștini. Putem invoca la nesfârșit: eu sunt omul lui Dumnezeu. Pot invoca la nesfârșit: eu îl iubesc pe Dumnezeu. Eu sunt un om moral. N-am spart casa nimănui, n-am făcut niciun rău. Dar vreau să vă spun în ziua aceasta, dragii mei, că sunt în spatele nostru niște urme pe care nu le putem șterge, pe care nu le putem contesta, deși le putem contesta la nivelul realității existenței lor, ele nu pot niciodată șterse sau dispărute. Însă vreau să vă dau o veste bună în ziua aceasta și cu ocazia asta termin introducerea. Vreau să vă dau o veste bună. Să știți că urmele vieții dumneavoastră, ca și urmele mele, uneori nu au fost cele mai bune urme. Nu au fost dintre cele mai plăcute urme. Nu e așa? E adevărat, în multe momente ale vieții ne-am luptat să lăsăm urme, semne ale copiilor lui Dumnezeu, bunătate, dragoste, iertare, milă, post, rugăciune, îndurare. Dar să știți că parcă unii ori sunt și alte urme. Intrați în băile de la licee, intrați în școli, o să vă îngroziți, nu mai acolo de fum de țigară. Mai mult decât atât, săptămâna viitoare voi fi iarăși în Italia, undeva între zona Milano, Cremona, Barna, cum va fi, am înțeles că se vor asocia, să stau de vorbă cu niște tineri care stau sub albia drogurilor și sunt chinuiți de diavolul de multă vreme. Și generația asta le simte cumplit. Generația dumneavoastră, a celor care ați trecut de 40 de ani, cu generația de astăzi, parcă lumea înainte era mult mai morală. Într-un fel. Dacă ar învia bătrânii noștri și bunica mea și bunicii mei, dacă ar învia din mormânt, cred că s-ar îngrozi. Tot felul de tratative să discutăm despre cum e normal să te căsătorești. Și astăzi se legalizează tot felul de lucruri păcătoase și destructive pentru familii. Dar în parte știți ce cred eu? În parte cred că generația asta suferă pentru că a avut în spate o generație nepăsătoare care s-a mulțumit să-i fie ei bine, dar n-a știut să se plece pe genunchi, cum spunea Alin Jivan. Să aibă o mamă care se roage, spune, Doamne, vor crește copiii mei, dar nu vreau să fie material bun pentru iad, ci vreau să fie o generație de oameni care să te slujească și să proclame Evanghelia ta. Într-un fel să știți că generația asta reprezintă, dacă vreți, efectul a ceea ce dumneavoastră sau noi am fost și suntem până în zilele de astăzi. Și vedem că sunt niște urme pe care noi nu le putem da la o parte. Poate că nu numai în familie, poate că dumneavoastră înșivă sau dumneavoastră însevă aveți niște urme pătate de rușine. Și dacă ați vrea acum să vă întoarceți undeva pe axa timpului, să faceți o analiză sinceră a vieții dumneavoastră, multe urme sunt pătate de rușine. Măcar nu am vrea să ne mai aducem aminte de ele. Și ce facem cu aceste urme? Într-o zi și eu și tu vom sta în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va judeca. Cum Dumnezeu s-a adresat poporului Israel și a spus, privește-ți urma pașilor în vale. Dumnezeu într-o zi mă va întreba și pe mine, ce-i cu urmele astea? Dumnezeu are o carte care se numește Cartea Vieții și în cartea lui nu scrie doar numele tău și numele meu, dacă ne-am întors la Dumnezeu, dar are o condică în care consemnează ce ai făcut luni, ce ai făcut marți, ce ai făcut miercuri, ce ai făcut joi, ce ai făcut vineri, sâmbătă și duminică. Și în fiecare zi de când la maturitatea să deosebești bine de răul. Până astăzi, Dumnezeu, care este cel mai măreț și înțelept contabil din universul acesta, îți măsoară, îți cuantifică, îți numără pașii vieții tale. Ce faci cu trecutul tău, care nu-i prea frumos? Ce faci cu urmele tale? Ce lași cu urmele acelea care aduc dezonoare vieții tale, bisericii lui Dumnezeu, familiei, celor din jurul tău? Spuneam că în parte ele sunt imuabile sau ireparabile, nu pot fi date la o parte. Cunosc o putere și cunosc un mijloc prin care să știți că urmele noastre pătate de rușine pot fi șterse. Și acesta este sângele lui Iisus Hristos și zic lăuda să fie Domnul. Niciun detergent de pe pământul ăsta nu poate curăța petele vieții noastre decât numai puterea sângele lui Iisus Hristos și zic lăuda și binecuvântat să fie Domnul nostru. Să știți că se vorbea că sângele lui Domnul Iisus Hristos vorbește mai bine decât pentru că sângele lui Abel striga răzbunare, sângele lui Iisus Hristos scrie iertare. Dar nu știu dacă vă mai spus eu aici care era diferența majoră pe vechiul legământ și noul legământ în spectrul absolvirii de vină sau a iertării. Dumneavoastră știți că în Vechiul Testament oamenii când păcătuiau aduceau jertfe, da? Și Biblia vorbește despre faptul că păcatele erau cum? Urmele rușinoase, pătate de rușine, erau cum? Acoperite. Acoperite. De-aia spune David, ferice de cel cu fără de legea acoperită. Dar ce înseamnă acoperit? E ca și cum eu aș lua o cuveltură sau aș lua o pătură și aș înveli amvonul ăsta. Eu dacă învelesc și ascund amvonul ăsta, el mai este aici sau nu mai este? Fără tăgadă că este, dar nu se vede. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că așa era și cu modul în care se făcea ispășirea pe vechiul legământ. Păcatele, deși existau, erau acoperite de sângele animalelor, pentru că Dumnezeu nu putea să vadă păcatul, pentru că spune că ochii lui nu pot să privească nelegiuirea. Nelegiuirea, Dumnezeu acoperea păcatul lor. Însă să știți că pe noul legământ, sângele lui Iisus Hristos nu doar că strigă iertare, dar vorbește și despre forța iertării, care este cu mult mai amplificată, mai intensă decât forța iertării pe vechiul legământ. Sunt doi termeni în greacă pentru iertarea găsiți în Noul Testament. Unul dintre ei este exaleifo, adică înseamnă a șterge. Și acum vă pun o întrebare de logică. E diferență între a șterge și a acoperi. Avem în fața noastră, să spunem, o tablă. Și Dumnezeu, care este marele arhitect și marele scriitor al universului meu, Timotei, floarea sau numele dumneavoastră, și așează toate urmele noastre pătate de rușine cu care ne mândrim și ne lăudăm. Uneori le punem pe Facebook ca să primim like-uri. Asta e partea a doua. Și scrie Timotei, floarea, anul trecut a vorbit de rău. Acum 5 ani de zile a privit cu dispreț pe semenul lui. Și atunci, în fața acestei justiții divine, ce am de făcut eu? Cum pot să dispară urmele astea? Și vă spun care e secretul. Voi spune în ziua aceasta, Doamne, eu sunt păcătos, eu sunt slab, eu sunt un netrebnic, dar cer peste viața mea sângele Tău cel Sfânt. Și când sângele lui Iisus Hristos vine și pe tabla vieții mele aduce zapisul, sau dacă vreți aduce buretele și șterge păcatul nostru, dintr-o dată se întâmplă un exaleifo, adică nu acoperă tabla cu păcatele care sunt înscrise, impregnate și însemnate acolo. Vine cu buretele și șterge. Și toată tabla care se cheamă viața ta va fi curată, va fi ștearsă, va fi imaculat. Ce s-a întâmplat? Sângele lui Iisus Hristos a coborât peste mine. Sângele lui Iisus Hristos a coborât peste tine. Și s-ar putea diavolul să vină să-ți mai spună, tu nu știi ce ai făcut acum 10 ani? Tu nu știi ce ai făcut acum 20 de ani? Habar n-am! Și când va vrea să vină cu pâră înaintea lui Dumnezeu, va încerca să scormonească undeva în retrospectiva vieții tale, să vadă niște urme de acum 10 ani. Și când va încerca să le caute, nu le va mai vedea, știți de ce? Pentru că într-o zi, Marele Împărat și Domn al Domnilor Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ, lăsând chipul lui de slavă, luând chip de muritor și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, fiind atârnat între cer și pământ și zic că lăudați și binecuvântați să fie acest nume, numele lui Iisus Hristos din ceruri. Și prin sângele lui Iisus Hristos, eu și cu dumneata, am primit iertare, grațiere și mântuire. Și dacă aici în sală, în sanctuarul lui Dumnezeu, cineva care n-a primit iertarea lui Dumnezeu și se simte încă vinovat și cu o conștiință murdară, îți dau o veste bună. La finalul slujbei poți să spui și eu am nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Și eu am nevoie de iertarea lui Dumnezeu în viața mea. Și zic lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Așa că nu mai dați crezare celui rău în momentul în care vin să vă învinovețească. Voi ați fost iertați, voi ați fost curățați. Și vă mai spuneam eu că mai este un al doilea cuvânt pentru... Eu n-am nicio schiță de predici, așa că eu vorbesc din inimă, da? De obicei am, nu, acum am vrut să vorbesc așa din inimă și vreau să vă spun, dragii mei, că al doilea termen pentru iertare sau pentru absolvire de păcat este cauterizo. Și verbul ăsta există și în română, a cauteriza, e un termen medical. Înseamnă nu doar că șterge păcatul, dar și îl vindecă. A cauteriza înseamnă a te preocupa într-un mod special de rană până o vindeci. Câte răni nu ne-au produs păcatele? Câte răni nu ne-au produs urmele pătate de rușine și dezonoare la adresa lui Dumnezeu? Și Dumnezeu nu doar că le va șterge în ziua asta dacă te întorci la El cu toată inima. Și Dumnezeu vrea să vindece consecințele păcatelor care ți-au ruinat sufletul. E adevărat, e o chestiune de timp. Pentru că nu dintr-o dată i-a crescut părul lui Samson, a trebuit să aibă un timp de așteptare ca să ne primească puterea și reabilitarea de la Dumnezeu. Dar să știți că prin puterea sângelui Iisus Hristos se poate. Și orice rană produsă de păcat, o, Doamne, câte răni și câte urme pline de rușine nu sunt astăzi. Cunosc o mulțime de povești, copii. De curând a fost la Fundația Viață și Lumină. Și am avut acolo, un cumnat al meu a fost o vreme, a stat acolo, pe perioada studenției, s-a mutat și m-am dus să-l ajut cu bagajele, s-a mutat la apartament în București și să-l ajut. Și pentru că el avea de luat după acolo și l-am lăsat să-și facă treaba, până a coborât tot ce trebuia să coboare jos, să-l ajut să le care, am mai stat de vorbă cu niște copilași pe acolo. Și era un copilaș atât de frumos și l-am chemat să stau de vorbă cu el. Și mi-au spus, l-am întrebat, tu de ce ești aici? Și mi-au spus, părinții mei m-au abandonat. Și zic, eu mai vin pe la tine. Din când în când mai vin pe la tine. Și l-am întrebat, de ce crezi tu că te-au abandonat? Pentru că ei nu se mai... că nici nu se mai descurcau cu banii, pentru că am crezut că eu sunt o greutate pentru ei, m-au lăsat aici. Și ți-e bine aici? Și pe ce să fac? Atât de mult m-au ajutat un copilaj de vreo 7 anișori. Și am înțeles, dragii mei, că rămân niște urme lăsate de niște părinți care n-au știut să lucreze cum trebuie. Un tată care la 5 ani spune ce îți trebuie Dumnezeu. O mamă care spune în mână machiaje, bodybuilding doar, dar nu spune în mână Biblia. Și apoi când ajunge la 17 ani, te uimești și spui, cum de ajuns să fie rușinea societății? Pentru că tu i-ai pus doar carte și nu-i rău. I-ai pus doar în nu știu ce machiaje, bodybuilding. Și nu i-ai pus mai întâi pe Dumnezeu. Nu sunt împotriva faptului de a te îngriji. Da, sunt împotriva faptului doar de a te îngriji din punct de vedere al aspectului fizic și nu a te îngriji în mod prioritar de sufletul tău. Și zic Dumnezeu să ne ajute. De aceea vreau să vă spun că și trupul acesta este un templu, da, spune Biblia, și noi trebuie să avem grijă să nu-l distrugem. Așa că cei care încă mai vor să-l distrugă cu țigări, cu băuturi alcoolice, cu patini, cu droguri, cu tot felul de vicii, să știți că în ziua aceasta Dumnezeu vă spune, ai grijă de templul inimii tale, ai grijă de trupul tău, pentru că este darul lui Dumnezeu pentru tine și darul lui Dumnezeu pentru mine. Lăudați să fie Domn! Ei, cam asta a fost introducerea. Ce-am spus eu în ziua aceasta? Despre portretul. Voi vorbi în al doilea rând despre rolurile acestei întrebări sau ce roluri, ce efecte au urmele noastre. Primul rol este acesta. Rolul efectiv sau de analiză. Eu m-am întrebat și priviți cu mine, haideți să ne concentrăm intrând în versetul acesta biblic. Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Fraților, dumneavoastră credeți că Dumnezeu este un Dumnezeu omniscient? Adică toate cunoscător? Amin, da? Deci credeți că Dumnezeu știe trecutul, viitorul și prezentul nostru? Amin? Lăudați să fie Domnul pentru puterea și personalitatea Lui. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu mi se pare un parent. Se uită către poporul Israel și spune urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dar nu putea Dumnezeu să vină și să-i spună, băi, tu te-ai dus în idolatrie, ai făcut rele, îți știu urmele, uite care sunt urmele tale. Și m-aș aștepta ca Dumnezeu să vină printr-un vas de lucru și să spună, tu acum 10 ani ai păcătuit, tu acum 10 ani ai mințit, tu acum nu știu câți ani ai furat, tu acum nu știu ce, câți ani ai înjurat, ai blestemat, ai ocărât, ai privit unde nu trebuie, ai făcut fapte de rușine. Dar Dumnezeu nu spune nimic din toate acestea. Și iată, cei ce iubesc cancanul și divertismentul. Hristos. Dumnezeu vine la om și îi spune omului și poporului Israel așa, privește-ți tu urmele tale, pentru că nu vreau să te fac de rușine. Dumnezeu niciodată nu vrea să ne facă de rușine, dragii mei. Ar fi putut Dumnezeu în ziua aceasta să deschidă pentru o clipă acoperământul ăsta și obloanele celui să fie date la o parte. Să spună ca pe un ecran tot filmul vieții tale și să spună tot ce ai făcut. Dar Dumnezeu nu vine să te dea în vileag. Ce spune Dumnezeu? Dar știi ce spun? Vreau să-ți trezesc conștiința ta și încearcă tu să-ți analizezi viața. Primul rol al acestui imperativ biblic, privește-ți urma pașilor în vale, este rol introspectiv, de introspecție, de analiză interioară a vieții tale. Oh, noi ne analizăm cum s-a îmbrăcat frațele, ce pantofiare se potrivește cravata cu costumul, abar n-am, și încercăm să ne frământăm de multe lucruri. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că ceea ce trebuie să analizăm noi în ziua asta este sufletul nostru. Și ce urme am lăsat până acum? Ai fost la grădiniță. Dacă ai fost, eu nu n-am fost și nu mi-a părut rău. Nu era pe vremea aceea posibil. Dar cei 7 ani de acasă sper că i-am avut. Însă vreau să vă spun, dragii mei, ai fost la grădiniță, poate sau nu. Ai fost la școală, ai fost în liceu, ai fost sau nu în facultate. În fiecare segment al vieții tale tu ai lăsat niște urme. Ce ciudat că în clasa 12-a colegii tăi să afle că tu ești pocăit, că nu te duci la banchet. Dacă nu te duci, acum e discutabilă treaba asta. Ce urme ai lăsat tu? Nu, și nu o luați ca pe o reacție. Dumnezeul meu știe că am venit aici să vă spun ceva ce izvorăște din inima mea. Eram prin clasa 11-a și aveam o colegă ținut pe Evanghelie, adică la cei care nu se botezau, tudoriștii mai spunem noi. Și așa de împotrivă era când eu îi vorbeam despre Dumnezeu și despre botezul în apă, că trebuie efectuat oficial la maturitate. Și era foarte împotrivă. Un an de zile nici măcar nu dădea ochii cu mine, mă ocolea. De câte ori mă vedea. Pentru că n-avea argumente. De-aia spune, eu așa am primit din părinți. Până într-o zi când la sfârșitul clasei a 12 a venit la mine și a spus, vreau să te oprești și să stăm de vorbă. Noi, eu am căscat urechile și am deschis bine ochii. Și am spus, ce vrei să spui? Eu vreau să urmez Dumnezeul tău. Pentru că din clasa 9 până în clasa 12-a te-am urmărit. Eu am fost la banchet, am fost la distracții. Când a fost în clasa 9, nu știu ce să făceau. Baluri, abar n-am, că nu știu cum să numesc astea. Am fost așa, vezi, cine știe. Și vreau să vă spun, dragii mei, că a venit și mi-a spus, eu vreau să mă întorc la Dumnezeul tău. Pur și simplu, m-am bucurat enorm. Și a venit în biserica noastră, s-a botezat și vă mai spun ceva. După ea, o altă soră de-a ei. După ea, alte doamne. Și mulți din cei care până atunci erau categoric împotrivă s-au întors la Dumnezeu cu toată inima, după cum spune Scriptura, și spun lăudat să fie Domnul. O spun spre zdrobirea eului meu în ziua aceasta. Dar știți de ce o spun? Pentru că unii ori n-aș vrea să vorbim despre ce au făcut alții și să mai vorbim și din ce facem noi. Și nu o spun decât spre pocăința și zdrobirea mea. N-am fost niciodată un om perfect și mă lupt. Creștinul nu-i perfect, creștinul e perfectibil, adică luptă înspre perfecționare. Am slăbiciuni și greșeli, mai multe ca, poate ca mulți dintre dumneavoastră. Însă am vrut să vă spun o mică experiență pentru onoarea lui Dumnezeu. Că se poate trăi curată lăsând în spatele tău o urmă. Și oamenii când vor privi spre urmele tale să spună, bă, eu vreau să merg pe urmele acestui om, de ce? Că la finalul acestui drum e Iisus Hristos, bucurie și fericire în Duhul Sfânt. Și oamenii pot să urmeze drumul vostru, dar când urmele noastre sunt niște urme pătate de rușine, niște urme ale păcatului, niște urme ale desfrâului, niște urme așa de sucite, când în dreapta, când în stânga, ba în văi, ba în abisuri, ba în stânci, ba în gropi, ba în tot felul de adâncituri ale pământului acestuia. Cum să mai urmeze oamenii drumul dumneavoastră? Și ne plângem unii ori de ce soția nu ne urmează, de ce soțul nu vine după noi, de ce copiii nu sunt credincioși, de ce ei nu vin și urmează calea Domnului, de ce rudele noastre, de ce cei de lângă noi, prietenii noștri, nu îmbrățișează valorile noastre spirituale. Pentru că de foarte multe ori, dar nu în toate cazurile, e posibil ca noi să nu fi lăsat o urmă bună. Sunt și momente în care tu lași o urmă bună, dar oamenii nu o găsesc. Și e nevoie de o duhovnicească, să înțeleagă că drumul pe care l-ai trasat tu e drumul bun. Și asta e o chestiune de timp și de luptă spirituală. Dar sunt cazuri, dragii mei, cele mai multe. Purtăm durerea unor înstrăinați de Dumnezeu, pentru că n-am lăsat cele mai potrivite urme. Și zic, Dumnezeu să aibă milă de noi. Deci vreau să vă spun că are în primul rând rol de introspecție, de analiză. Și Dumnezeu ar fi putut să spună el fără să te... Dar Dumnezeu vrea să spui tu mintea la contribuție și tu să-ți recunoști păcatele. Al doilea rol al acestei întrebări, nu doar că este un rol introspectiv, este un rol identificator. Și vezi ce ai făcut. Și subliniez această repetiție de verbe cu același înțeles. Privește și vezi. Privește-ți și vezi. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Și asta ce înseamnă? Fii cu ochii în patru, fii circumspect și identifică cine ești. Nu doar că reclamă analiză sau introspecție, ele ne identifică, arată cine suntem noi. Frate, eu sunt pocăit de nu mai pot. Urmele tale, nu vorbesc că ai fost prea dus pe la biserică, că au niște semne distinctive clare. Omul care vine la educat, este un om cizelat, este un om care se roagă, este un om care știe ce înseamnă iertarea, ce înseamnă dragostea, ce înseamnă bunătatea, ce înseamnă dărnicia, ce înseamnă binecuvântarea și nu blestemul. Și atunci tu invoci la nesfârșit că ești penticostal, că ești baptist, că ești ortodox, că ești ce-o-i fi. Dar tu ce înseamnă, mă, omule ortodox? Înseamnă drept creștin. Dar vezi că titulatura nu se potrivește cu urmele lăsate de tine? Că dreptul creștin nu umblă prin discoteci, nu înjură, nu drăcuie, nu-și minte soțul, nu este infidel soției lui. ce pe urmele lui Iisus Hristos din ceruri și zic lăudat și binecuvântat să fie Domnul nostru. Dar dacă nu sunt acestea urmele, asta identifică ce drumul bun. Și atunci, știi, ca atunci când îți arată pe GPS, wrong way, adică ai greșit drumul, omule, întoarce-te înapoi, pe un alt drum, pe drumul pe care a pășit Iisus Hristos. Se uită Pavel într-o zi la biserica din Corint, că ăștia se plângeau că n-aveau modele și nu știau încotro să se îndrepte. Se uită către biserica din Corint și spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Există niște urme standard pe care Dumnezeu le-a lăsat. Nu urmele sfinților bisericești, nu urmele sfinților bisericești, nu urmele martirilor, nu urmele unei biserici, nu urmele unei catedrale, îs urmele lui Iisus Hristos și pe ele mergem. Și spre ele vă îndrept în ziua aceasta și vă chem în ziua aceasta să mergem cu toții pe urmele lui Iisus. Că mulți invocăm cultura noastră, băi, eu în cultura mea, asta au fost urmele lăsate de părinți. Dar dacă nu sunt urmele lăsate și de Iisus, la ce lupt să le susții? Luptă și ține-te de urmele lăsate de Iisus Hristos și zic Dumnezeu să ne ajute. Și ele, urmele, ne identifică cine suntem noi. Și al treilea rol al acestor urme, și ușor, ușor mă apropii de ultima parte a mesajului, nici nu știu câte ceasul, dar voi nici nu vă interesează, nu-i așa? Gata, v-ați uitat la ceas, păcătoșilor. Sfințiți prin Domnul. Spuneam, dragii mei, că au rol de introspecție. Apoi spuneam că au rol de identificare. Ce înseamnă identificat? Spuneam, a arătat cine ești și care este identitatea ta în Domnul, la ce nivel spiritual ești. Și al treilea rol al acestei întrebări sau a urmelor lăsate de noi au un rol influent sau de influențare. Să știi că urmele tale sunt niște urme care influențează pe cei de lângă tine. Știi lucrul ăsta? Tu te-ai crezut că ești chiar așa un anonim și că nimeni nu e interesat de ce faci tu. Dar tu știi câtă influență are urma pe care tu o lași în spatele vieții tale? Atât de puternică încât niciodată nu ți-ai imagina. Să știți că oamenii sunt trecători și muritori, dar urmele veșnice. Oamenii sunt trecători și muritori, dar urmele pe care ele lasă pot rămâne veșnice în amintirea celor care vin și se succed și vin generații după generații. Și acum, ca să o ilustrez și mai bine această idee, vă vorbesc despre Avram. Nu vreodată Avram, patriarhul omului Dumnezeu, că pentru alegere de a avea relații cu roaba Agar, va naște un om pe nume Ismael, care a ajuns să fie astăzi un islam atât de puternic, care reprezintă cea mai mare amenințare a creștinilor, fiind cea de-a doua religie după creștinism, cea mai puternică. A lăsat Avram un păcat, o alegere greșită cu roaba Agar. Dragii mei, că de acolo se succed. Un Esau care s-a certat cu Iacov, un Ismael care cu Isaac a fost într-o mare dezbinare. Și de acolo, din descendența genealogică a lui Avram, care n-a știut într-o vreme să spună nu păcatului și să fie omul care să spună, Doamne, vreau să te ajut pe tine. Pentru că, de fapt, declarația lui Avram pe vremea de atunci, nu știu dacă era neapărat un păcat, dar era o declarație de, te ajut eu pe tine dacă tu nu-mi dai copii. Că uneori noi credem că Dumnezeu are nevoie de ajutorul nostru ca să ne poată binecuvânta și s-ar putea ca ajutorul nostru să pervertească binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din descendența genealogică aceea, dragii mei, astăzi avem un islam atât de puternic, acolo 7 aproximativ după Hristos în Arabia Saudită. A știut poporul Israel când au cerut răstignirea lui Iisus Hristos și au spus răstignește-l pe Iisus și vrem să-l eliberați, să-l sloboziți pe Barnaba. Și au spus sângele lui Iisus să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Au putut ei să înțeleagă ce urme, cât de influente, cât de puternice sunt urmele acelea la nivel de influență pe care ei le-au rostit cu vorba lor. În 70 după Hristos, Vespasian cu generalul Titus vin în poporul Israel, pătrund în Israel, distruge templul din Ierusalim, copiii sunt luați de la sânul părinților, tot Israelul este asediat, pădurile sunt defrișate, tot Israelul ajunge să fie o nenorocire. Pentru că i-au spus sângele acestui sfânt să cadă asupra noastră. Mai mult decât atât, alegerea de a vorbi doar și nu de a face în maniera asta, a face au făcut-o conducătorii pentru că l-au răstignit pe Iisus. Au știut ei că însușirea acestei fapte vor avea urme atât de puternice și de influente când în al doilea război mondial, când Hitler a declarat război evreilor, dumneavoastră știți că s-a produs marele holocaust în care 6 milioane de evrei au murit, dintre care 1,5 milioane au fost de copii. 6 milioane de evrei, pentru că în urmă cu aproape 2000 de ani au spus sângele nostru să cadă asupra noastră, sângele acestui sfânt să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Oare? Noi uneori nu ne dăm seama cât de influente sunt urmele noastre. Noi credem că o vorbă spusă la întâmplare a fost o vorbă și s-a dus, dar vreau să vă spun în ziua aceasta că o vorbă poate ridica sau poate coborâ. Un cuvânt poate îmbărbăta sau poate dărâma. N-aveți idee! Și gestul dumneavoastră e atât de influent și de puternic și influențează. Eu dacă mă uit la bebe și el se uită cu o grimasă la mine, mă sperii. Înțeleg că trebuie să mă grăbesc să plec. Dacă îmi zâmbește și dacă e un om senin. Lucrurile astea ne influențează. De la modul cum stai, de la modul cum privești, toate lucrurile sunt niște urme pe care le lăsăm și ele. Urmele noastre sunt mai influente decât noi credem. Și influențează mai mult decât te aștepți. O cântare, uneori ești obosit, rănit, la ce să cânt? Să știi, cântarea ta este o urmă care poate influența pe un om să se ridice din deslădejdea lui și să se înalțe spre Dumnezeu. Astăzi, la cântările tale, Aline, numele tău este sugestiv. Alin a fost chiar un Alin pentru sufletul meu. Domnul să te binecuvinteze. Și vreau să vă spun, dragii mei, că noi tot ce facem, lăsăm niște urme care sunt foarte puternice. Influențează soția, influențează soțul, influențează copiii, nepoții, strănepoții, prieteni, vecini și mai mult decât atât. Scrie o carte și să citește poate și sute de ani. Cât de influente sunt urmele lăsate de noi? Și atunci eu te întreb în ziua de astăzi, ce lași în urmă?